Welkom by Podletiek.
Ek is Paul Maritz en saam met my in die ateljee vandag is Ernst van Sail en Daniel Elof. En in vandag se episode, die weermag ontplooi, Zuma gelooi en is Mandela nog rooi? Nou ja, kom ons om nonsens hierdie week se politiek en ons spring weg met 'n baie interessante storie en dit is die storie dat die Suid-Afrikaanse weermag opgelei word om nou in te gaan by die Kaapse vlakte. Natuurlik, Kaapse vlakte is amptelik die mees moorddadige deel van die land. Ernst, en jy kom van daai wêreld af, nie van die Kaapse vlakte of meer van die Swartland af. Maar vertel ons bietjie, hoe moet ons dink oor hierdie en wat presies is aan die gang?
So wat nou laas week gebeur het Vrydag was dat, wel eerstens miskien in die aanloop tot dit, was daar 'n groot toename in die hoeveelheid moorde op die Kaapse vlakte. Ek dink daar was iets soos 11 in 'n week of 10 dae. So toe het dit op die ou end gelei totdat die Suid-Afrikaanse polisie saam met die Suid-Afrikaanse weermag ontplooi is in die Kaapse vlakte. Nou, 'n groot ding hierso is, ek dink die meer as die nuus is eintlik die debat wat rondom dit uitgekom het. Die mense soos Gareth van Onslin van die ERR, Helen Zille van wel vorige voormalig van die DA.
Ja, baie mense, die premier was wat natuurlik in die Kaap 'n groot rol speel.
Baie mense op sosiale media daar begin praat. Nou is eintlik 'n baie groot debat aan die gang oor is dit regtig die beste manier om die groot aan 'n misdaad toename in die Kaap reg te hanteer. Nou, ek weet, julle twee self het bietjie verskillende opinies daar, en Paul, jy kan begin daarsom.
So goed, vir my is dit redelik eenvoudig. Ek dink, ek stem saam, ek hou nie van die idee dat die regering te groot is nie. Ek hou eintlik van die idee dat Suid-Afrika se weermag nie regtig die vermoë het om te veel bedreiging vir ons te bied nie.
Hoor.
Want in Afrika lande, 30 jaar na demokrasie, word die land oorgegooi deur die weermag, as jy histories gaan kyk. So ek hou van die feit dat dit nie moontlik is dat ons Emmerson Mnangagwa kan kry wat vir Robert Mugabe verwyder, of wat ek al. Maar, een mens moet op een punt kom met jy sê, hierdie is een krisis wat groot genoeg is. Nyanga is so groot soos Tikkies, as ek reg is. En in die woonbuurt is daar meer as een moord per dag. Dit is duidelik dat die polisie op die Kaapse vlakte nie die vermoë het om te keer. En ek bedoel, daar is areas daar waar die polisie nie eers mag ingaan nie. So erg is die gang geweld. Dit het opgevlam verlede week. En dan wil ek eerlik sê, as selfs binnen in een, ek weet nie, ek kan nie myself een kenner op libertijnse filosofie noem nie, maar die libertijn het ook maar die beginsel dat die regering moet die mense beskerm en dit behoort binnen die klein regering te wees. Die regering behoort voldoende mag te hê om die mense te beskerm. Op hierdie stadium is daar kinders, daar is vrouwe, daar is klomp onskuldige mans wat in hierdie woonbuurte op die Kaapse vlakte en daar langs aan betrokke is in die ganggeweld, die geweld wat opvlam, miskien tussen groepe, etnise groepe, ganggroepe ensovoorts. Polisie het nie die vermoë om te keer nie en dit neig my maar net daartoe om te sê, bietjie ekstra opleiding, bietjie versterking, net in daai area is my regverdig.
Ernst het gesê dat ek en jy hier gaan verskil en ek gaan so net begin deur eerstens te sê, Paul, dat ek ontken nie die feit dat daar ernstige probleem is met bende geweld in die Kaapse vlaktes nie. Kom ons wees dood eerlik, dit is en ek voel, soos wat baie mense sê, verskillende misdaad in Suid-Afrika moet geprioritiseer word, behoort hierdie geprioritiseer word, maar snaaks genoeg was dit. Hulle het gesê, hier is prioriteit, maar toch sit ons nog steeds met hierdie verskriklike, tragiese situasie. My vrees is net eenvoudig, en hierdie is waar ek dink, ek die fout in jou logika tenminste sien, of ek dink tenminste, dit is een fout in logika, Paulus, is, die regering het in die eerste plek misluk. Nou vertrouw ons nog meer regering om die probleem op te los. Ek dink eenvoudig, het gaan nie werk.
Wat is jou voorstel dan?
Die polisie moet hulle werk begin doen. Die probleem is, Pikkie Greef, die een van die sekretaris, of hy is een van die lede van die Suid-Afrikaanse nasionale Weermag-Unie, sê altyd dat Weermag-lede is nie opgelei om te polisieer nie. Hulle is opgelei om uit te wis, om letterlik in te gaan en die probleem heeltemal van kant te maak. En dis die probleem met hulle, hulle kan nie net eenvoudig ingaan in die gemeenskappe en die probleem uitwis nie, want die probleem is nie net 'n uitwisbare probleem nie, dit is nie net van, gaan skiet die teikens en dan is die probleem weg nie. Daar is baie groter sosiale probleme wat achter die bende geweld lê, daar is baie historiese probleme wat achter die bende geweld lê, en om eenvoudig net met gewere in te gaan, gaan nie die probleem oplos. So dis die eerste punt, as ek dink die weermag gaan die probleem oplos. Los nie. Ek dink die polisie is die regte liggaam om het te doen en die feit dat die polisie dit nie doen nie, beteken nie, ons moet nou dat dier die weermag probeer regstaan nie. En dan die tweede plek is dit precies wat Ernst sê het, dit is, en jy het dit ook genoem, dit is, maak, dit is angstwekkend dat die Weermacht al groter word. Dit is angstwekkend dat die Suid-Afrikaanse regering hierdie snappe neem, want soos jy terecht sê, ons praat elke liewe week oor die centralisering van mag, oor die staat wat al groter word, die staat wat al meer invloedryk in ons levens raak, en nou is ons bezig om mense met gewere in ons alledaagse lewe in te steen, en dit maak my bekommerd.
Ek dink miskien dat julle altoe het nou verskillende invalshoek daar gehad, maar ek dink my twee cent wat ek wil bysit, is die feit dat hierdie is een typische eisterfuis oplossing of een benadering tot een probleem, en ek voel dat, en ek dink Daniel het een baie goeie punt gemaakt daar in termen van die oplossing of die mense wat ons hier gebruik, is nie juist mense wat opgelei is om met goed soos bende geweld te hanteer, of dwelm misdaad te hanteer, wat ook al alles nou op die oomblik die probleme daar veroorsaak nie. En ek dink op die ouend, as jy kyk na, kom ons sê bijvoorbeeld in die toekomst met grondonteiening wat gaan gebeur, as die mense bijvoorbeeld begin te erg protest tegen grondonteiening, kan hierdie bijvoorbeeld die voorbeeld stel waar jy dan die Weermacht instuur en eindelijk maar net mense, soos jy sê, hulle is opgelei om mense dood te maak. Nou, iets wat ek net snaaks gevind het, was die feit dat die, ek kan nie onthou wat se, ek dink het was Netwerk 24, maar ek kan verkeerd wees. Hulle foto wat hulle saam met hulle hoofopskrif van die Weermacht gehad het, was een tank, letterlijk. So die
assepuister.
Bikie dramatisch, maar ja, dit, so, ek het dit bikie snaaks gevind.
So ek hoor dit, ek verstaan dit. Ek denk ten eerste, as ons sê openlik hier is een oorlog op dwelms, dan sien ek nie dat het verkeerd is. Kijk, om te sê die ons opgeleid om uit te wis, dit verstaan ek. Maar dit is nie asof hulle hierdie, jy weet, drones, robotte is, wat nou net daar oor gaan kom en huise gaan begin bom nie. Hulle gaan een meer strategiese hoek, he, en ek meen, daar is die algemene setting, as jy nou doen wat jy tot dusver gedoen, gaan nou kry wat jy tot dusver gekry het. Die politie het nie die vermoe om iets te doen nie, so ek dink nie, verstaan, ek dink eerlik word klein bietjie naïef om te sê, ach, weet jy wat, die politie moet net beter wees. Ek dink jy het van die gehardste politiemanne op die kontinent, op die Kaapse vlakte, en dit, hulle beste pogings is nie
maar,
goed genoeg.
Maar my vraag aan jou is, wat gaan die Weermacht anders doen? Wat maak die Weermacht, wat sal die Weermacht beter in staat dat hulle die probleem beter gaan oplos as die politie?
Wel, ek denk ten eerste, daar is definitief intimidatie factor. As ek een gangboss in die kop is en ek hoor, daar is een Kasper op pad met 16 soldaten met AK's, en dan gaan ek denk, okay, kom ek vat hierdie bietjie ernstig. Hierdie is
nie, dan skiet hulle.
Hierdie is nie ou wel, die punt is, dan het hulle die vermoe om werkelijk dit te stop. Op hierdie stadium as een politie Kasper ingaan met 10 of 12 politie, maar dan weet jy, daar gaan nie nog een kom nie, punt 1, so ek moet net in die probleem werk. Die fysische hoeveelheid mag van die plaaslike politie is nie groot genoeg nie, selfs die nationale taakspan kan nie rarige verskil dan maak nie. So, as jy weet, hierdie is die dun kant van die wig, daar is een massieve weermacht wat gaan kom as ek nou verkeerd optree. Ek dink dis een groter intimidatie factor, verder as dit die ouwense opleiding met zwaar wapens is meer, soos het terecht gezet. En ek dink hierdie probleem is op een groot genoeg punt dat ons kan sê die ideologiese achter dit werk nie meer nie. Die ideologiese punt wat ek dink tot dusver gevolg is in die kop, en ander woorde laat die politie net hulle werk doen, dit werk nie. Ons het dit vir 25 jaar probeer, in teendeel, dis lang voor het al probeer. Ja. Dwelms op die kop is eigenlijk een probleem van die vroeg 70s af as ek krijg, is ernstige dwelm gebruik. So, dit werk.
En bende geweld.
Ja, dit beteken ons moet een alternatieve oplossing kry, of ons moet vrede daarmee maak dat dit die status quo is. Ek voel nie die derde optie wat jy voorstel, ander woorde laat die politie net effectief functioneer, werk mee nie. Maar ek sluit my punt daarmee af. Ek denk jy, ek kan nog bijvoeg nie, dit is hoe ek voel.
Net die laaste punt, dat ek ons oorbeweeg na tweede onderwerp toe, of dat ek net een handelsflits eerste, maar dit voel vir my, hierdie is maar om een pleister te plak boor gebreekte been, en dis my bekommernis met hierdie. So, ek denk jy, ek wil net my punt duidelijk, maar ek sê nie, laat het net oor aan die politie en die politieboorde te doen nie. Die politie is baie duidelijk dysfunctioneel, hulle is dysfunctioneel oor die hele land. Dis net, daar is meer klem daarop geplaas in die Kaapse vlakte, oor dat die geweld en die misdaad daar ook baie uniek en besonders is. My punt is net, ek denk bijvoorbeeld wat die DA al vir jare vervra in die Weskaap, is gefederaliseerde politie, dat hulle in beheer is van die politie in die Weskaap, dat hulle Weskaapse oplossings kan bring vir Weskaapse probleme, en ek denk dis een goeie begin, en ek denk dis bietjie meer iets, dis meer as net 'n pleister, tenminste in my oor. So dis wat ek bedoel met, ek denk die gebreekte been kan nie net opgelos word met die geweld nie, dan moet, ons moet die socio-ekonomiese aspekte daarvan aanspreek, om het verder op te los.
Ja goed, dankie Ernst vir daai, ek is baie lekker gesprek gewees, gepraat van probleme oplos, gepraat van voete op die grond, en natuurlijk een lekker ding met voete op die grond is een lekker paar vellies aan jou voete, En ons hou van ons, de Afrikaner Handelshuis Valleys. En ons kan het regtig aanbeveel. Dis hooggehalte producte. Jy kan het bestel in lijn, dan word het afgelopen. Of jy kan het in Pretoria by die winkel, by die voortrekker monument gaan koop. Vir jou as politiek luisteraar, jy krijg 60 rand afslag, indien jy die couponcode politiek gebruik. Ek weet, die hele wereld vir jou in juli, so dis dalk 'n lekker geskenk toerweg. De Afrikaner Handelshuis, die tuiste vir alles Afrikaans. Nou ja, ons weet dat hierdie week is daar bekende getuie voor die Zondo-commissie, en dit is natuurlijk een van die manne wat, ek wil nie sê, is die brein achter die operasie, en ek net geef hom heeltemal te veel krediet, maar voormalige president Zuma is op hierdie stadium bezig om te getuig oor staatskaping, natuurlijk, ja. Hy was aan die hoof van die staat, tydens die staatskaping. Daniel, waarvoor moet ons kyk uit die rechtsperspektief, en hoe werk die Zondo-commissie? Is het rarig, wat is die punt van die commissie in die eerste plek, nee, wat ons recht krijg?
Ek denk, dit is een baie belangrike punt wat jy maak, Paulus, want dit is soos wat ons al herhaaldelik op politiek genoem het, wat op die waarde van die commissie gaan gemeet word, en wat gaan die gevolge wees van die commissie, en alles wat daar bekend gemaakt word. Maar vir die luisteraars, bykie achtergrond die Zondo-commissie is in augustus verlede jaar, 2018, deur president Ramaphosa in die lewe gebring, en dit is spesifiek om hulle praat van korrupsie en bedrog en al die lelike dinge in openbare organisaties en liggame ingestel om bedrog daar te ondersoek. En sover is al hele paar mense wat nou al getuig het. Ons allemaal het geweet van meneer Agrizi wat getuig het daar tydens die Zondo-commissie aan die einde van verlede jaar, en daar het nou al baie mense voor die commissie verskyn. Die commissie word, soos die voorsittende beambte, is uit dat jinkregter Zondo, en hierdie week het president Zuma nou begin getuig, en hy het gister redelik preslik baie goed gesê, en het natuurlik, ons allemaal weet, man het eenvoudig deur sy tanden gelieg, en ek denk nie, dis behoort vir ons enigszins verbasend te wees nie. Wat ek denk baie belangrik is, is as ons bykie gaan kyk na hoekom sê ons, hy het gejok? Ek bedoel, ons het geen bewyse regtig nie, ons het nou allemaal het Jacques Pauw se boek gelees, ons allemaal, jy weet, rapport gelees tydens hierdie tyd waar die staatskaping onthullings plaasgevind het, maar hoekom sê ek spesifiek, denk ek, Zuma jok? Nou, as jy gaan kyk na sy liggaamstaal terwyl hy getuig het, het hy maar redelik die klassieke tekens gewys van 'n persoon wat jok, baie in sy gesig gevroetel, baie weggekyk, nie oogkontak gemaak met die kameras of enigiemand in die kommissie nie. En dit was eenvoudig net ontkennings. Hy het net gesê, nee, dis nie waar nie. So, dis 'n redelike duidelike ding. Ons sien dit baie in die reg wanneer hy getuig het, gebeur al hierdie tekens, kan ons amper sê, en dat hulle eenvoudig net goed ontken. Is 'n baie duidelike teken van dat hulle nie besig is om die waarheid te praat, en tensy dat natuurlik die waarheid is, maar ek dink daar's genoeg rook om vir ons aandering te gee dat daar groot vuur agter hierdie is.
Wat my interessant was, Ernst, is die feit dat hy soveel mense ook onder die bus gegooi, dat hy gesê het, ja, maar hy het natuurlijk apartheid blameer. Interessant, ek denk het was Gerrit van Onselin, het kan Jonathan Wood ook gewees het, wat toe gereageer het en gesê het, wel, ek meen, is al van 1990 af apartheid mag is wat anti-Zuma is, en let 19 jaar later het hy president geword, dan is dit 10-10 en die swakste geheime taakmag in die geskiedenis van taakmagte, maar ons moet ook vir mekaar sê dat FOP Nies is 'n groot ding, en daar is 'n massiewe Zuma-kamp wat vastglo dat hy 'n held is, en dat hierdie net 'n manier is om sy visie te blokkeer.
Ja, en ek kan nog onthou iets anders wat hy ook gesê het, wat ek baie snaaks of vind het, was die feit dat hy gesê het, die Zuma mas vol beweging was 'n klomp wit mense wat gemobiliseer het. Nou, ek is oud genoeg om te onthou die nog foto's van die Zuma mas vol proteste wat daar gebeur het in baie van die stede. Ek dink was hier in Kaapstad, nou was hier in Iwers of Pretoria of Johannesburg. En die foto's wat ek onthou was oorweldige meerderheid swart Suid-Afrikaners. Daar was 'n hele paar wit Suid-Afrikaners ook so hier en daar gepeper, maar die res was allemaal die meestal swart Suid-Afrikaners. Ek kan nie, ek dink nie, daar is enig iemand wat regtig, behalwe nou regte sterk Zuma-loyalis of iemand wat oorweldig beses is deur hulle ideologie, wat glo dat die teenstand teen Zuma maar net 'n wit sameswering is nie.
Wel, dit herinner mens aan die hele wit monopolie kapitaal drog redenasies wat hulle gebruik het tydens daardie tyd, en al die goed wat hulle maar net wat hulle gesê lackadaisical whites. Ja. Hulle het maar allemaal net op dit blameer. Kan ek het vir hulle net vinnig vir
daar was Ramaphosa wat
was Ramaphosa het lackadaisical whites. Maar die punt is dis die narratief wat gebruik word aan ons weerlig afleier. En dis presies my groot vrees met hierdie kommissie. Is ek verskriklik bang dat ons na hierdie ondersoek wegstap en dan dan sit ons met die situasie waar ons kan sê ag nee, maar dit is alles die ou bedeling gewees. Dit was die Zuma termyn gewees. Nou is ons besig, ons het 'n nuwe blaadjie omgeslaan, dis nou 'n skoon nuwe begin, en dat ons vergeet dat wat is die inherente eienskappe wat gelei het tot hierdie staatskaping. En dit is, soos wat ons herhaaldelik al op politiek genoem het, sentralisering van mag, die inherente eienskappe van die ANC, sosialisme, en dat hierdie probleme gaan nie oplos nie, en dit gaan weer herhaal word, indien ons nie een stokkie voor het sit nie.
En dit is amper soos om te sê, maar vandag hoef ek nie sonskerm te dra nie, want die son wat my gister gebrand het, het nie vandag dat een nieuwe ene het vanoggend
gekom. Precies, is een nieuwe ene, precies.
Ja, een van ons gasaanbieders wat van tyd tot tyd inkom, Herman het uit onlangs gesê, jy weet, moenie dink dis 'n nuwe ding nie. Moenie dink die idee van die, jy weet, die ondergrondse mafia groep is een splinter nuwe ding nie. Van my kant af denk ek, dis maar net, dis redelijk eenvoudig. Dit wat Zuma hier so gedoen het, was nie niet nie, en ek is jammer om te sê, ek denk nie, hy was die laaste een om dit te doen nie. Ek is redelijk seker, as mys diep genoeg soek, gaan jy selfs binnen die, as ek het in aanhalingstekens met respect en sê, die engelkie van die ANC, meneer Ramaphosa, hy het ook maar een paar dinge wat ek nie denk, hy netwendig wil die mense moet weet nie.
Nee, definitief nie. Maar ja, net om in een nette doptalk te sê, vir jou, vir die luisteraars, volg maar gerust hierdie commissie, luister wat meneer Ramaphosa te sê het, en dan kyk ons wat die gevolg daarvan gaan wees. Ek is van mening dat daar geen byt op die einde gaan wees nie, daar gaan niks hiervan kom, ja, gaan die vervolging wees nie, niemand gaan in die tronk sit nie. Maar nou ja, ons gaan nou die oefening en ons volg het nou maar soos wat het met tyd ontwikkel.
Ja, maar gepraat nou van skuiving en geregtigheid, maar ook meerder wat ek nou praat van een verskuiving in ideologie, of eerder van perceptie. So wat op die oomblik aan die gang is, is iets wat ons op sociale media nou al hoe meer sien, en ook in die retoriek van die EFF, is dat Mandela is, lyk my nie meer in hulle oë die regte held, soos wat het altyd voorgekom het nie. Ek bedoel, daar was 'n tweet die ander dag wat nogal baie interaksie gekry het en baie ondersteuning, wat eintlik net 'n lys was van iemand wat 'n EFF-ondersteuner is, wat absoluut net uit sy pad uit gaan om te vloek op die idee van die reënboognasie op Mandela se wat Mandela reg gekry het, op die hele nuwe Suid-Afrika eintlik. En op die ou end het dit net weer vir my laat besef dat wel, ek het 'n grap gemaak in terme van hoe lank nog voordat ons gaan sien dat die verlinkses begin praat van Mandela as 'n regse. Maar ek dink wat op die ou end gebeur het is dat almal praat altyd van die radikale regs in Suid-Afrika as die grootste bedreiging tot ons demokrasie en tot ons vrede in ons land of rasseverhoudinge. Maar ek dink die grootste bedreiging wat ons eintlik het, is die verlinkses, wat niemand oor praat nie, wat allemaal normaliseer, wat allemaal praat van dis normaal om 'n tweet te post waar jy die hele nuwe Suid-Afrika van Mandela en alles wat na 1994 Suid-Afrika maak, al die waardes te vloek en te sê, ek wil niks daarmee te doen nie, en honderde, selfs duisende kry wat jy ondersteun, en niemand vind dit snaaks nie, niemand vind dit abnormaal nie, allemaal sê, nee, maar hierdie is, dit is precies hoe ek voel, hierdie ou praat precies my taal. Ek kan nie die verskil sien tussen so 'n tweet en 'n tweet van 'n verregse ou wat sê hy wil die nuwe Suid-Afrikaanse vlag brand of wat ook al nie. Dit is vir my amper, dit is soos 'n perdeskoen.
Hierdie, jy vind natuurlijk plaas in die achtergrond van Nelson Mandela dag wat hierdie week plaas vind. En die interessante ding is, en ons het verlede jaar, het ons ook speciale episode op politiek gedoen waar ons gepraat het, hoe onthou ons Mandela, is hy een duivel of een engel? En ek denk die gevolgtrekking wat ons hier jaar terug by uitgekom het is, nie een van die twee nie. Die punt is, die geskiedenis is nie hierdie swart en wit, excuse the pun, situasie nie. Dit is nie hierdie binaire optie van of iemand goed of iemand sleg nie. En dit is precies wat hier denk ek gebeur. En ek denk dit is, jy sê, praat van bedreigings, wat die verre linkse kant doen, is ek dink, dis wat so onmoontlik is vir die linkse kant is, dis wel onmoontlik om 'n genuanceerde debat te voer, dis wel onmoontlik om te sê, maar daar's, selfs jy moet kan herken, daar's goed wat jou vijande reg doen, en daar's goed wat jou vijande verkeer doen, jy moet self kan herken, daar's goed wat ons reg doen, en daar's goed wat ons verkeer doen, maar vir hulle is dit absoluut onmoontlik.
So, goed, ek dink dit was 'n baie interessante skuif geweest, en dit was natuurlijk voor enig van ons gebore is, maar daar was altyd hierdie, jy weet, kom ons sê, begin 80s en voor dit, selfs nog in die middel 80s, ANC was 'n terroriste groep, hulle het kaarbomme geplaas, hulle het verskriklike teikens gehad, hulle het burgerlikes geteken ensovoorts. En toe, in die laat 80s, toe die druk nou op is en president de Klerk is aangestel, toe ewe skielik, baie vinnig, kom daar die swaai van president Mandela se kant af, dat hy werklik liberale goed begin sê. Ek weet, en ons allemaal weet, dit staan die nationale demokratiese revolusie, vir jou as luisteraar, as jy regtig belangstel in wat die ANC se ideologie is gaan lees, dit is online beskikbaar, met 'n klomp artikels wat ook context skep, Nationale Demokratiese Revolusie, is 'n dokument wat sê dat socialisme gebruik gaan word om communisme in Suid-Afrika te bewerk, dat het 'n stadige revolusie is, En as mens die dokument gelees het, verstaan jy ook Julius Malema se retoriek baie keer baie beter. Maar in elk geval, toe, eweskielik, het jy president Mandela, wat van, kom ons sê, 92 af, hierdie type liberale narratief het, van persoonlike vryhede, en daar gaan niks van enigiemand regtig weggevat word nie, en ons gaan net, dit gaan alles net eintlik lekker wees, nie die Rainbow-nasie narratief. En soos ons nou ook al baie politiek gesê het, belangrike moment was die Mafeking-kongres, ek geloof was einde van 1997, toe een klomp van die radikale beleide nou maar net ingevoer en ingesyfer is. En een klomp mense het gesê, moenie een ou met een liberale baiekie inlaat, sonder om te besef uit een socialistische hart nie. Die vraag wat ons moet vraag is, sien nie dat president Mandela nie die goed in sy eie hande uitgevoer het nie, maar dat eintlik in president Mbeki en Zuma se termyne uitgekom het, wat was president Mandela? En waar ons om nou weer gaan onthou in ons 67 minute, alles wat ons in die media gaan sien in die week, is die vraag, wie was hy en wat was sy gedagtes? Ek kan ongelukkig nie anders nie, as ek kyk na wat sy eie dogter sê, as ek kyk na, op die einde van die dag, dit wat hy ook later jare gesê, die feit dat hy president Zuma openlik ondersteun het en sovoort, dat hy besef het, daar is een tyd om vriende te maak, en die tyd was in die 90s, en daar is een tyd wat hy moet sê, goed, ek het nou klaar vriende gemaak, nou gaan ek een bietjie tanden wys, en die tyd was later. En ons het verwag dat ons hierdie integriteit kry, dat die selfde lyn gehou gaan word, en ons was gewoon verkeerd.
Ja, en ek dink iets anders wat vir my nogal baie ooglopend is, is dat die nuwe generasie, ons generasie, verstaan nie die regtig wat 'n kompromie is nie. Hulle verstaan nie, hulle wil absolute victory. Hulle wil, van wat ek nou sien, van wat die mense praat, van hulle nou, hierdie, soos die EFF mense wat sê, maar Mandela was 'n verraaier, nou, want hy het nie vir ons die grond en die mag en alles en die, vir ons die reg gegee dat ons indiscriminately net teen mense kan discrimineer gebaseer op hulle vel nie. Wat dit vir my baie, wat daaruit kom, wat die, is vir my die feit dat mense verstaan nie dat die NP-regering en die ANC was tot by 'n punt gedruk rondom die 1994 verkiesings, waar altoe was so verswak dat hulle moes op die ou end by 'n compromise uitkom. Die NP-regering was heeltemaal verswak deur die houding van die res van die wêreld teenoor hulle, die ekonomie was besig om te stagneer. En die ANC, die Berlyn muur het net geval, so hulle finansiering en ondersteuning van hulle groot maaikies daar in die koue noorde het ook opgedroog. So altyd van hulle, en in politieke wetenskap noem hulle dit een mutually hurting stalemate, waar altyd in sulke erge pyn of in so swak posisie is, dat die enigste uitweg wat hulle het, is om 'n kompromie te maak. En dis op jou eind wat gebeur het, en ek dink baie mense verstaan nie dat hulle dink die ANC was in die ongelooflike magtige posisie en hulle het soveel weggegee aan die wit man. Maar op die ou end, as jy kyk na die geskiedenis, was hulle net so 'n swak posisie. En jy, baie mense eintlik kan jy sê, van 'n Afrikaner oogpunt kan sê, ons het 'n slegte deal gekry in terme van ons het nie beskerming vir ons taal gekry of vir ons reg om ons in ons eie skole te hee. En baie ander, ons kan julle op episode daaroor doen. Maar, en ek dink dis iets wat wel perspektief inkom, wat baie mense nie verstaan nie, is die idee van, dit was nie die een kant het al die leverage gehad, die ander kant het maar net ingegeen nie, dit was regtig, al twee kante was in 'n baie swak posisie, en hulle moes op die ou end 'n kompromie. En om nou te gaan praat van, ons moet nou dat ons meer mag het, nou dat die ANC homself herstel het, en in 'n sterke posisie is, nou kan ons lekker alles terug, nou kan ons eindelijk doen wat ons wou gedoen het, as ons al die mag gehad het in 1994, dink ek is ongelooflik, dit is eindelijk skokkend.
Ek dink dat die weer eens op die punt van, dit is moeilik om genuanceerd na dinge te kyk, en ek dink hierdie is absolute voorbeeld daarvan. Kom ons kyk al sommer om hierdie episode bietjie af te sluit op positieve noot, ons blink aan bo segment, en iets wat my oog gevang het die afgelope week, as ek sê dankie vir een van ons voormalige aanbieders, Daniel Du Plessis, wat hierdie stukkie nuus met my gedeel het op Twitter, daar was een heksery en toverij competitie in Swaziland, of dit was veronderstel om gehou te word in Swaziland, maar dit is toe deur die regering stopgesit. Een woordvoerder vir die Swaziese regering het gesê, die regering sal nie, 'n towery-competisie duld nie, punt, finish en klaar. Nou, dit is natuurlijk redelijk my snaaks, dat ons in 2019 sit, en dan nog steeds heksery en towery-competisies is, maar een van die organiseerders van die competisie het gesê, dat wel hulle het gedoen voor 1982 met die voorvorige koning, hoekom kan hulle dit nie nou doen nie?
Ja, Nou ja, ons sal kyk wat gebeur daar in Eswatini. In terme van Blinkant boven van my kant af, ek het gedink die naweekse sport was definitief groot hoogtepunt geweest. Dit was lekker om te sien ek dink enig iemand wat nie die Federer Djokovic wedstrijd geniet het nie, is eigenlijk so'n bietjie harteloos na my mening. Ek het natuurlijk gehoop dat Federer kan uitkom by die volgende oorwinning.
Maar hy het 2 wedstrijdpunte verloor, ja, sy is skuld, denk ek.
40-15 gehad met die wedstrijd in sy hand, maar nou ja, dit gebeur seker.
En dan natuurlijk die cricket.
Ja, ek weet nie, vir my was het, ek kan nie minder omgee, Engeland, Nieu-Zeeland, wie wil jy liever hy moet wen?
Nieu-Zeeland? Nee, ek wil jy... Hulle het ons nie gekoloniseer.
Ja, maar die All Blacks 50-23 en 2017, want hy daar is
nie
lekker nie.
Nee, vir my was die cricket, waarop ek het cricket finaal absoluut ongelooflik gewees, ek het het besonders baie geniet, die feit dat waarop ek die finaal op een superbeerd geëindig het, is baie opwindend, dit gebeur nie gereeld, nie gewoonlik is hierdie finale maar redelijk eenzijdig en vervelig.
Ek kan nie van ons mense wen met een reel in plaas van met cricket nie. En hulle het gewen met die reel.
En vooral dat nou hierdie hele die onzekerheid is oor die extra loopie wat toegekend is aan Engeland, wat nie veronderstel was om toegekend te word aan hulle nie.
Ja, ach, nou ja. Op die einde van die dag, het is nog 4 jaar wat ons kan droom oor Suid-Afrikase kansen. Maar nou ja.
Goed, nou soos Wimbledon ook in die 5de stel toe op die einde geëindig het, eindig politiek vandag ook hier op een hoogtepunt. Ons nooi jou as luisteraar uit om self bykie te ontdonsens dier die gesprek voort te sit in die kommentaarafdeling. Ek, Paulus en Ernst geniet het altyd vreselik baie om met julle op sociale media en die kommentaarafdelings verder te gesels, verder te ontdonsens. Ons steun ons gerust op Patreon as jy hou van wat ons doen, het sal ons baie help om 'n kamera te koop om vir jou die grootste Afrikaanse politieke potsending ook op video te bring. Ons waardeer al ons ondersteuners se tyd, moeite en finansiële ondersteuning. Jy kan ook vir ons gerus 'n resensie los met jou klagtes en gedagtes.